Ayrıca da eləşən qonağım deyir ki, kişilər lider ola bilmədi. Növbə qadınlarındır. Qadınlar dünyanı xilas edəcək. Belə deyir Ülker Abdullayeva, qadın liderlər uğrunda ictimai birliyinin sədridir. Qadın liderliyi uğrunda ictimai birliyin sədridir Ülker Abdullayeva. Və söhbətdə bugün qadından da lider olarmı sualı ətrafındakı söhbətdə yazıcı Əkrəm Əylisli də iştirak edəcək və onlar qadının cəmiyyətdəki rolundan danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 050-744-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az və prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41-də zəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsın prodüserimiz ya da sizi canlı yayıma qoşsun. Beləcə, xüsusilə də qadınların liderlik yolun, lider roluna şübhə edənləri dəvət edirəm. Zəng edin, ismarışlarınızı çatdırın və fərqli fikirləri eşitmək istəyirik bu mövzuda. Beləcə, hər vaxtınız xeyir Ülker xanım, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Əkrəm bəy, sizi də salamlayırıq, Əkrəm Əlisli telefon xəttindədir.
Əkrəm, salam.
Və elə sualı birinci sizə verək, əziz qonaqlar, qadından da lider olarmı? Əkrəm bəy, eşidirik sizi.
Mən də biləyəm ki, qadından liderdən başqa da nədirsən olar. Yəni, qadınlar nə qədər istəyirlərsə, nə istəyirlərsə, hamısı vermək lazımdır onlara. Çünki heç nədə də bir zərrə qədər.
Heç nədə də?
Bir zərrə qədər də heç nə qısıb bir şey qısmadan hamısı vermək lazımdır, nə qədər istəyirlər.
Amma, yəni, mübahisə də elə bundadır. Niyə kimsə verməlidir ki qadına bunu?
Yox, mən demək istəyirəm ki, nə qədər bunlar istədiyi qədər versən, göllər istədiyi qədər, axırda bir şey məlum olacaq.
Nə?
Məlum olacaq ki, bunlara bir gözəl göçək, mərhətli, qanacaqlı kişi lazımdır. Orada yerdə qalanların məlum olacaq ki, hamısı badı. Hamısı nədirsə belə bir süni bir söz sübətdir. Amma əsli kökü nə qədər qadın istədiyi qədər, kök istədiyi qədər liderlik, hakimiyyət nə versən, onun nüvəsində bir az var. Bir kişi var və bu kişidən oyanda qadının görəcəyi böyük üfüqlərdə genə də bir kişi var. Mənə səhv eləmədik ki.
Bilmirəm, indi o bir qonağımızdan soruşacaq. Qonağımız Ülker Abdullayeva qadın liderliyi uğrunda ictimai birliyin sədridir.
Allah var eləsin, onun işində uğurlar arzulayacaq.
Salamlayıram sizi, ancaq icazi sizə hörmətim var, amma icazi verin sizin fikirlərinizlə bir qədər razılaşmayayım. Mən bəlkə də haqlısınız, belə deməkdə ki, hansısa bir qadının arxasında mütləq bir kişi dayanmalıdır. Ancaq belə bir deyim də var ki, hər ağıllı kişinin arxasında bir ağıllı qadın dayanır. Və Xədicə xanım bayaq sual qoydu ki, qadından da lider olarmı? Əslində, mən razılaşmıram belə bir sualla. Ümumiyyətlə, niyə də olmasın? Artıq dünya təcrübəsində kifayət qədər lider olan qadınlar var və bir çox kişilərdən də çox gözəl idarə edə bilən qadınlar var. Əvvəlcə, biraz aydınlıq gətirmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, liderlik özü nədir, liderlik anlayışı nədir? Bu, çox sadə dildən desək ki, liderlik əslində başqalarının adi halda edə bilməyəcəklərini onların eləməsi üçün, deyim, onları həvəsləndirməyə, onları nüfuz etməyə imkan verən bir prosesdir. Yəni, insanları adi halda etməyəcəkləri işi görməyə həvəsləndirmək və nüfuz etmək sənətidir liderlik. Və əgər qadınlar, mənə elə gəlir ki, bir çox sahələrdə artıq bunu sübut ediblər. Və buna biz kifayət qədər misallar da çəkə bilərik və bizim ölkəmizdə də məncə tarixən belə qadınlar olub ki, onlar necə deyim, kişilərə hadisə ispat ediblər ki, onlar olduqları yerdə öz hökmlərini yeridə bilərlər, hansı bir problemlərin həllinə birbaşa müdaxilə edə bilərlər, nələri səhəl edə bilərlər və buna görə mən razı deyiləm. O bir növ Ruslarda bir məşhur bir deyim var, kadın insanların dostudur. Sizin dediğiniz halde biraz buna uygun geldi. Aha. Razılaşmıyorum buna göre de.
Ekrem Bey, icazı verin ben de biraz şüphe altına alayım bak bu dediklerinizi. Siz deyirsiniz ki kadın eninde sonunda yine de bir kişi isteyecek. Meğer kişiler kadın istemirler mi? Yani zaten kadının kişi kadının yani bir arzusunun olması karşı cinse yani karşı cinse doğru arzusunun olması kişinin karşı cinse doğru arzusunun olması kadar tabii değil mi? Problem bunda da ki niye bunlar birbirini istisna etmeli?
Yok, yüz var içerken kadının da en güzel idealı, en arzuladığı en güzeldir nimet. Böyle görünmemiş bunun kalbinin isteği bir güzel sevimli kadın. Yani bu şeyleri siyasileştiren de ne kadar siyasileştirsen o mağzinde olan, nüvesinde olan o samimi, tabii hissiyat oradaca kalacak. Yani ben bu arzudayım ki samimi, tabii hissiyatımız o siyasi rastlarımızı bize diyorlar. Tabii ihtirasımız üstülesin. Siyasi ihtiraslarımız o tabii isteklerimizi üstelemesin.
Yani o tabii istek deyende siz instinkti nezarda tutmursunuz da Ümit Erim.
İnstinkti asla yok. Yani reallığı nezarda tuturam. Gözün açanla uşak bir güzel göçek uşak 7 yaşında 6 yaşında artık kız olandı. Bir güzel oğlan düşünür. O tabiatımız Allah bize bağışladığı ömrün bir demek canı buradadır.
Ama ve, Ekrem Bey, sualım məhzim məncə başqa məsələdir. Niyə deyək ki, bu istək, bu təbii istək siyasi kariyera arzusuyla və yaxud başqa bir kariyera arzusuyla ziddiyyət təşkil etməlidir ki, qadın onlardan birini seçməli olsun?
Əslə təşkil etməməlidir. Bu Azərbaycan xalqı bütün şərqdə qadın azadlığına heykəl qoyan ilk xalqdır, yəni yeganə xalqdır. Yəni Azərbaycan qadınının azadlığına heykəl qoyur bu xalq. Bu xalqı yəni yenidən əlifbasından təzədən buna azadlıq meyilləri öyrətmək, güya bu xalq elə köləlikdəymiş, mən Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturam. Bu elə əzilib bir iş. Bu təsəvvürlər hamısı köynəlmiş təsəvvürlər. Mən Azərbaycan xalqını öz qadınına, anasına, bacısına, arvadına heykəl qoyan gözəl bir xalq kimi görmək istəyirəm. Bunu əbədi olaraq belə görmək istəyirəm. Başında çadıra gəzdirən Azərbaycanlı qadını görmək istəmirəm və öləndən sonra laf belə o dünyada da görsəm buna da heç bir nədər deyimsə Allahdan arzu edərdim ki o dünyada da mənə başı çadralı nə bilim o müsibətlərə qatlaşmağa öyrəkən ikinci dərəcəli məxluf hesab edilən insan cismində mənə göstərməsin. Bu bizim qadına münasibətimizi bizim tərcümə halımız xalqımızın yaxın keçmişindəki o daxili mən gələn o gözəllik, yəni mən bilmirəm, bəlkə biraz sonra siyasətdən gəlib, amma o siyasətə də qurban olum ki, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan qadını bir demək köylərlikdən çadralı bir məxluqdan çıxarıb heykəl qoymana, mən bu xalqın adamıyam, bu xalqı mən tanıyıram, bu xalqı sevirəm, mənim ikinci bir xalqım yoxdur.
Ülker xan deyir ki, Ekrem Əlisli, vəziyyət yaxşıdır deyir biz.
Ekrem əlim, siz çox belə optimist danışdınız. Mən sizin yeriniz olsaydım bu qədər optimist olmazdım. Ən azından təbii ki, indi siz qadınlar, daha çox qadınların ailədə, məişətdə, cəmiyyətdə üzləşdiyi problemlərlə daha yaxından tanışdılar. Siz doğru deyirsiniz, qatılıram bu fikrə ki, Azərbaycan qadını bir çox Avropa ölkələrinə və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının daha əvvəl qadınlara seçib seçilmə hüququ vermişdi və artıq 18-20-ci illərdə qadınların seçki hüquqları tanınırdı və bir sıra digər hüquqları tanınırdı və qadınlar çadradan azad olmuşdular 20-ci illərdə. Lakin dövr zaman dəyişib artıq. Biz yenidən çadraya doğru meyllənməyə başlamışıq. Mən əslində bu çadra məsələsini sırf zahiri anlamda götürmürəm. Söhbət digər məsələlərdən də gedir. Biz şahidiyik artıq ki, orta məktəblərdən erkən yaşlı uşaqların, qız uşaqlarının xüsusilə məktəblərdən çıxarılması, onların erkən evləndirilməsi, onların ailə problemləri ilə yüklənməsi və s. Bunlar artıq göstərir ki, biz bir növ geriyə doğru yavaş-yavaş addımlamağa başlamışıq. Təbii ki, biz indi sadalaya bilərik ki, Azərbaycanın ilk opera bəstəkarı, ümumiyyətlə Şərqin Türk Müsəlman dünyasının ilk opera bəstəkarı Azərbaycan qadını olmuşdu, ilk pilot qadın Şərqdə Azərbaycan qadını olmuşdu, ilk aktrisa Azərbaycan qadını olmuşdu və s. deyə bilərik. Amma əslində, bugün müasir dünyada biz yəni ən çox Avroatlantik məkana inteqrasiyadan danışırıq və meyllənirik ən çox qərb dəyərlərinə üstünlük veririk. Ancaq müqayisə eləyəndə, yəni etiraf eləmək lazımdır ki, hər halda Azərbaycan qadını bizim dediyimiz qədər də son dərəcə azad deyil. Yəni Azərbaycan qadının qarşısında bir sıra məhdudiyyətlər var. Həm məişət nöqteyi nəzərindən, həm də mən təkcə kişiləri günahlandırmaq istəməzdim bu məsələdə ki, kişilər hardasa məhdudiyyətlər yaradırlar, hardasa maneçiliklər törədirlər. Təbii ki, qadınların özlərində də bir sıra tənbəllik var, ictimai-siyasi proseslərə fəal müdaxilə etməmək istəyi var, müəyyən çəkingənlikləri var və eyni zamanda məsələn biz şahidiyik ki, məsələn, ailədə ən çox qız uşaqlarına atadan daha çox bir də görsən anası baskılar eləyir, ana imkan vermir və mən çox az Azərbaycan, çox az ana tanıyıram ki, o uşağına kiçik vaxtı qızdan desin ki, sən yaxşı oxu, irəli getmək barəsində fikirləş, məsəl üçün ta ki, siyasi hakimiyyətə gəlmək barədə fikirləş falan. Yəni çox az belə anaya rast gəlirik, amma əsasən analar bizə qızlara nə məsləhət görürlər? Qızım ağıllı ol, sən çalış ki, yaxşı oğlana ərə gedəsən və s. Yəni təbii ki, baskı təkcə kişilərdən qaynaqlanmır, həm də Azərbaycan ailələrində, məsələn, qadınların özlərindən də qaynaqlanır və bunun bir sıra səbəbləri var. Təbii ki, bunu geniş sadə olmaq da olar da, mən hər halda efir vaxtı inanmıram ki, buna imkan
olsun. Əkrə bəy, nə dərəcədə bu tələb-təklif məsələsidir?
Bunu sizcədə mən gedir ki, əgər həqiqət danışıqsa, gəlin kökündən həqiqətdən danışıq.
Aha.
Əgər müsəlman dininin məğzində Peyğəmbərimiz, o ki, deyirlər, belə qadınlara çox məhəbbət var idi, qadınlara çox böyük ehtiram, bunlara yol açmaq üçün, bunları da belə ölürdü qadınlar üçün. Gəlin kökündən başlayaq, o yerdən ki, Peyğəmbərimiz qadınları sevməyib. Əgər istəyirsinizsə, bunu mən sizə bütün açıqlığı ilə deyirəm.
Aha.
Qadınların hüquqlarını məhdudlaşdıran odur.
Aha.
Mənəm, nə Mirzə Fətəli Axunddur ki, Allah min rəhmət eləsin, qadınların ruhlarını alıb özlərinə qaytarmaq üçün həyatını sərf edib. Azərbaycanın bütün mütərəqqi şəxsiyyətləri, bütün insanları qadınların hüququnun kimin tərəfindən alındığını düşünüb və bu nəticə gəlib ki, bu qadınların hüququnu alan Peyğəmbərin şəxsən özüdür.
Aha.
Mən bunu çox belə təəssüf üsünlə deyirəm, çox təəssüf üsünlə ki, bu bizim dinimizin məğzində belədir. Biz bu dindən azad olub, azad qadın heykəli qoymuşuq. Əgər bizi təzədən oraya itələmək istəyənlər varsa və bizi orada görmək istəyənlər varsa, ola bilər ki, onların arzuları həyata keçsin, ona görə ki, cəmiyyətdə sağlam, necə deyərlər, insani münasibətlər, sağlam həqiqətə münasibətlər, insanlığa sağlam münasibətlər, qadına sağlam münasibətlər get-gedə çürməkdədir. Yəni, hər şey səmimiyyətindən çıxmaqdadır. Qadına olan münasibətin özü də səmimiyyətindən çıxmaqdadır. Mən qadına anam kimi, bacım kimi, gəlinim kimi səmimi olaraq varam.
Liderim və kimi necə?
Bəli.
Liderim kimi
və necə? Azərbaycan xalqına, qadın rəhbərliyi gəlsə, Gürcü xalqına ilə gözəldir, onun tamarası var.
Aha.
Necə gözəldir tamara?
Aha.
Görürsünüz mü necə gözəldir? Düşmənləri mağlub edir. Biz bilirsiniz uydurma qadın figurları yaratmışıq. Qəhrəman figurları. Bunların əksəriyyətinin məğzində mənəvi lider olmaq, mənəvi ana olmaq hüququ uydurma olub. Bizim fəlakətimiz buradadır. Bizim demək, əgər ana abidəsini qəlbimizdə qaldıracaqsa, kadını olan, mənim kadın olsun, kişi olsun, mənim üçün ne fərqi var ki, rəhbərim olub. Amma mən istərdim ki, o öz ləyaqətini bilə, öz böyüklüyünü anlaya, kişi qədərində və öz xalqına özü qədər səmmi ola. Yəni, mənim ona münasibətim qədər, o da öz xalqına səmmi ola. Bundan başqa mənim bir ağzım zalım yoxdur.
Əkrəm bəy, amma əslində yəni belə götürəndə siz tarixdə, peyğəmbərdə və s. yəni dediniz onların rolu haqqında sizin fikrinizcə necədir onların rolu bax bu problemin yaranmasında. Amma Azərbaycanda belə ən mütərəqqi yazıçının belə arzusu evində səs çıxartmamaq üçün yun corab geyinib gəzən qadın deyilmi?
Yoxdur xanım. O bilirsiniz, mən buna inanmıram. Ona görə ki, əgər elə kişilər varsa, o kişilər kidir öyle belə. Gün coraf gelsin, ya nədə gəlsin, o kişi söhbəti, kişi söhbəti görür. Siz kişi
yəni, əslində qadına bir istifadəçi münasibət yoxdur mu bütün, deyək ki?
Mən gözümü açıb, bilirsiniz, mən bir kətdə böyümüşəm. Mən gözümü açıb, ənəmi, xalamı, anamı, heç vaxtı kölə şəkildə, kinin buyruq qulluqçusu şəkildə görməmişəm. Mən indi bu elənlər hardan gəlir, hansı mənbədən, hansı mənşədən doğur, bunlar mənim üçün aydın deyil. Mən gözümü açanlar, nənəmi də, xalamı da, anamı da çox belə söz sahibi, evin yiyəsi. Ana kimi görmüşəm. Bu Azərbaycan xalqının mərzində budur. O yerdə qalan uydurmalar mənim üçün maraqsızdır. Mənim doğduğum kətdə qadın heç vaxt nökər ayaqlayan, nə bilim, bax bu səhvçidə olmayıb. Mən bunları qadın kimi görmüşəm, ləyaqətli insanlar kimi görmüşəm. Mən öz yaddaşıma xəyanət edib, hansısa indi bugünkü dövrü mücərrəb təbliğat oyunlarından alıda ola bilmərəm ki mən gördüyümü da mən gözümü açanla o doğulduğu mühitdə qadına demək ana münasibəti bacı münasibəti qadın ana arvad münasibəti bunları müşahidə eləmişəm indi ola bilər yerdə bu birazca pozğul şəkildə olub birazca bu mənim hazırladığım səviyyədə olmayıb. Mən bir dəhə kəndə getmişdim, biraz çıxıram aşıya. Getmişəm bir qohumun evinə. Mənim o qohumun qadın sigaret çəkəndir. Sigareti yandıranda gördüm kişi durdu, kibriti çəkdik, cümdü onun sigaretini yandırmağa. Ömrüm boyundan çıxmır kimdir. Bu nə qədər belə gözəl bir ailədir. Yəni ki, qadının sigaret çəkməyi bunda nəinki icraq doğurmur. Hətta bunda o kişi kişiliyi, mərdliyi, nədən deyil, mədəniyyəti çatır ki, durub onun sigaretini tez yandırır. Mən belə görmüşəm dünyanı, gördüyüm kimi də yaşamaq istəyirəm. Bu dünyanı təhrib olunmuş, qadınlarımızın alçaldılmış, əskildilmiş, çadralı, o gün görmək istəmirəm, Allah mənə o gün göstərməz.
Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidirik sizi Şah Kərəm Bey.
Xəzə xanım, qonaqları salamlayıram.
Buyurun, buyurun.
Bilsiniz, Xəzə xanım, məsələ belə, qadını hörmət lazımdır, mütləq lazımdır.
Biraz ucadan danışa bilərsiniz.
Qadına mütləq hörmət lazımdır, qadın böyük şəxsiyyətdir, bu öz yerində. Qazı bunu Əkrəm bəyim özə təsdiq eləyə bilər ki, biz bugünkü nəsil öz ullarımızdan ağlı deyil yaxı biz, mən biləni. Biz ullarımız, axı bizim ullarımızın bir dənə sözü var. Ağacdan maşa olmaz, qadından paşa. Bax, mənim sözümün canı budur. Qadından heç o lider ola bilməz, qadından heç o paşa ola bilməz. Sadəcə olaraq qadın bir müqəddəs bir məxluqdur. Qadını hürmətlə yanaşma lazımdır. Mən sözüm bu qədər.
Aha,
etiraz edirəm.
Maşa məsələsi çox maraqlı.
Etiraz edirəm, çox xahiş edirəm. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim erkək cinsin nümayəndəsi olan telefon xəttindəki dinləyici qeyd elədi ki, qadından paşa olmaz. Biz keçmişdəkilərin ağlı deyir. Mən heç vaxt hesab eləmirəm ki, keçmiş nəsil indiki nəsildən ağlı olur.
Maşa ola bilərsə, bir o maşa nə dəfə?
Yox, mən
paşa olmalı ki, orada paşa olsun.
Biz Əkrəm, mən heç vaxt güman hesab eləmirəm ki, bizim keçmiş nəsillərimiz, ağsaqqallarımız indikilərdən daha ağıllı idilər. Mən bunu hesab eləmirəm belə.
Bayaq siz ola bilər ki, ağıl o şərti şeydir, bilirsiniz. Ağıl son dərəcə şərti şeydir. Bizim ola bilər ki, ağsaqqallarımız bizdən müdrikidirlər. Bizdən səmimi idilər. Başa düşürsünüz, hər şeyi ağıllı informasiya şəklində, ağıllı informasiya. Biz ağıllı deyilik. Bizim əqli informasiyamız
çox. Gəncliyiniz dövründə xatırlayırsınız mı? Qadınlar neçə yaşda ərə verirdilər? Bizim ağsaqqal babalarımız ötək neçə yaşdan qızlarını ərə verirdilər?
Bilirsiniz, kim istəyirdi? Bizdə məsələn belə idi, şəhər sevilsə 14 yaşında.
Aha.
Mən bu fikirdəyim ki, 14 yaşında sevilsə və bu sevilibsə, bunların sevgisinə, ailəsinə mane olmaq olmaz. Yəni bu qeyri-təbii və qeyri-insanı şeydir.
Keçmişdə bəyəm sevərək evlənirdilər ki.
Lazım deyil, vacib deyil.
Əkrəm bəyəm keçmişdə sevərək evlənirdilər bəyəm. Zorla götürürlər, qızı hiç tanımadığı birisinə ərə verirdilər. Toy günü görürlər birbirini.
Canım üçün sevirdilər. Niyə keçmişinizi bu qədər qaranlıq görürsünüz? Valla keçmişdə o qədər işıqlı şeylər var idi.
Məncə
mən
siz...
Mən keçmişimizi qaranlıq görə-görə, gələcəyimizi qaranlıq bir dünya çevirək. Keçmişi qaranlıq olanın gələcəyi işıqlı ola bilməz. Siz buna inanın.
Əkrəm müəllim, məncə siz keçmişimizi görmək istədiyiniz kimi şərh eləyirsiniz. Nəinki gördüyünüz kimi. Siz o cür görmək istəyirdiniz keçmişinizi.
Mən inanın ki, çox istəyərdim ki, siz deyənlərə inanın. Amma mən öz müşahidələrimə həddən çox inanıram. Nəinki kiminsə hər hansı bir fikrinə. Bizim keçmişimizi, keçmişi olmayan xalqın gələcəyi yoxdur. Buna heç şübhə ola bilməz. Bizim keçmişimizdə o dini məqamlarda irəli gələn, dini təsirlərdən irəli gələn qaranlıq səhifələr çoxdur. Bunu bizim yazılarımız Mirzə Fədəlidən tutmuş, Mirzə Cəlil, Sabir hamısı yazıblar. Amma eyni zamanda o dünyanın içində, yəni bizim o böyüklərimiz, bizim o müdürkişilərimiz onu görüblər və ona lənət yağdırıblar. Eyni zamanda həmin kişilərin hər bir evində bir sevdiyi anası, bir sevdiyi gəlini, bir sevdiyi xanımı hansı olub dünyanın keçmişini qaralamaq mənim üçün çox belə arzulamadığım bir şeydir. Arzu eləmədiyim işdir.
Amma yəni bu əslində Azərbaycanda əgər 13-14 yaşından ərə verilirsə qadınlar onda onlar nə zaman oxumalı və nə zaman
verilirsə yox. Mən gözüm ilə 14 yaşında sevən görmüşəm. Verilirsə zorla yox. Zor olan yerdə zorçu var. Burada heç nə olmur. Zor olan yerdə qorxu olur. Zorla qorxu ikisi bir-birinə bərabər çevir. Sıqqdan gedir, bir dəyə bizim kəndə bir müxbir gəlmişdi. Məndən soruşdu ki, bəs kətdə necə yaşırsan, sıxırmısan, darıxmırsan. Dedim, bu yaxınlar bir qız məhəbbətinə görə özün yandırmışdı. Hələ, yəni qız istəyirdir, oğlana getsin. Bunu verirlər başqasına. Qız gedir üstünə, böyük döçür, özün yandırır. Dedim ki, hələ ki, bu dünyada sevgisinə özün yandıran varsa, bu dünyada yaşamaq olar.
Əkrəm, bu faktın özü belə qadın azadlıqlarının olmamasına dəlalət edir. Əgər qadın istədiyinə vermirlərsə və ona görə özünü yandırırsa, demək ki, burada qadın azadlıqlarına qarşı çıxıb da onun valideynlər ki, o da gedib özünü yandırmaq məcburiyyətində qalır.
Bilirsiniz, azadlığa qarşı çıxmaq, inanın mənə, qadın azadlığı olsun, kişi azadlığı olsun, uşaq azadlığı olsun, azadlığa qarşı çıxmaq eyni mənşədən qidalanır. Eyni mənbədən qidalanır. Bunların hər ikisinin kökündə demək dayanan nədir? Müstəbiddir. hakim olmaq ehtirası, yumruq göstərmək ehtirası. Bizim ədəbiyyatımızda Xudayar bəy var, Xudayar bəy.
Bəli.
Bir dənə zoğal çomağını götürüb bir kadını özünə arvad eləmək istəyir. Bizim həyatımızda olduğu qədər də ədəbiyyatımızda bunun gözəl nümunələri var. Ona görə də bədvinliyə qapılmaq, Azərbaycan qadınının həlakət içində yaşadığı, mən bunu hiss edirəm sizin qədər ki, Azərbaycan qadını harasa qaranlığa yaratmaq istəyən qüvvələr var. Amma bu qüvvələr artıq öz ömrünü bitirmiş qüvvələrdir. Bu qüvvələrin təsir gücü mənə elə gəlir ki, artıq yoxdur. Amma hər şey olur dünyada. Allah göstərməsin ki, bizim başımıza gəlsin ki, biz qadınlarımızın başına çadra taxaq, salaq bir qaranlıq zirzəmiyə, deyək ki, otur bu da səndən nə adam olar, nə lider olar. Bu Allah sığmaz bir məşəqqətdir. Biz bugünə inanmıram ki, biz bugün görək və görməyəcəyik. Mən buna ümidliyəm.
Əkrəm əlim, sizə elə gəlmirim ki, bax, yəni sizin bir sıra fikirlərinizlə razıyam. Ancaq genel olaraq bəzi şeylərlə razılaşmayım, icazə verin. Deməli, siz bayaq qeyd elədiniz ki, Azərbaycanda qadınlara ailədə çox yüksək münasibət var, kişilər, yəni qadınları çox təqdir edirlər. Siz bu haqqlısınız bəlkə də ki, bəli, Azərbaycan qadını mətbəxtdə liderdir. Ailədə liderdir. Çünki uşaq doğur, uşağı tərbiyə eləyir, bütün ev işləri qadınlar birbaşa rəhbərliyi eləyirlər və s. Ancaq bu o demək deyil axı ki, Azərbaycan qadını o məişətdəki hərəkətlərini cəmiyyətə də paralel şəkildə gətirə bilir. Bugün Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında nə qədər qadın var sizcə? Yəni, demoqrafik üstünlük qadınlardadır bugün bildiyim qədər Azərbaycanda 51%. Ancaq fakt odur ki, heç bir...
O seyirci yəni... vaxtı da demək bu bizim tariximiz yaşayır, qadınlarımızın ləyəqəti yaşayır, bu deməkdir.
Nə? Yəni,
siz deyirsiniz 50% demokratik bir düşüncə daha...
Demografik, yəni say etibarilə nəzərdə tuturam.
Demografik
deyiləm.
Demografik deyirsiniz.
Yox, yox, demografik üstünlükdə deyiləm. Amma yəni görə ictimai-siyasi həyatda nə qədərdir bu qadınların sayı? Mən bir dənə fakt deyim, bu yaxınlarda biz bir dənə dəyərmi masa keçirdik. Azərbaycan ictimai-siyasiyyətində qadınların rolu ilə bağlı və hətta millət vəkilləri olan qadınlar belə özləri dedilər ki, gəlin bəlkə belə eləyək də, kvotalar müəyyənləşdirək ki, məsələn 40% parlamentdə qadın olmalıdır. 40% icra strukturlarında qadın olmalıdır. Məhkəmələrdə, polisdə, nə bilim, icra hakimiyyətlərində və s. qadınlar təmsil olunmalıdır. Məsələn, Hollandiyada bunun çox gözəl nümunəsi vardır. Vaxt deyirəm, məsələn, kvotalar ayırdılar və artıq qadınlar cəmiyyəti müəyyən, necə deyim, nüfuz qazandıqdan sonra, müəyyən yerlər tutduqdan sonra artıq kvotaya da ehtiyac qalmadı və cəmiyyətdə də hamı gördü ki, bəli, deməli, qadın da idarə edə bilər, qadın da çox yaxşı məhkəmə sədri ola bilər, məsəl üçün, yaxşı millət vəkili ola bilər. Ancaq Azərbaycanda, yəni bu ictimai-siyasi həyatda qadınlar çox azdılar və bunun da birbaşa səbəbi qadının cəmiyyətdə kifayət qədər azad olmamasından irəli gəlir. Təbii ki, qadınlara, yəni ictimai-siyasi cəhətdən fəal olan qadınlara Azərbaycanda bir mənalı münasibət yoxdur. Məsələn, bəlkə mən gəlmişəm Azadlıq radiosuna çıxış edirəm, bizə qulaq asanların bəzisi bəlkə də mənim haqqımda mənfi fikir dedilər ki, sən get boz başını bişir, ta ki, sən niyə gəlir ictimai-siyasi məsələlər?
Mən yaxşı halda.
Bəli, ən yaxşı
bəzi hallarda deyirlər ki, bu qızı görəsən nə danışdırır.
Bunun yiyəsi yoxdur. Məsələn, deyirlər ki, bunun yiyəsi yoxdur.
Bəzən də deyirlər yiyəsi var.
Hə, yəni deyirlər. Arxası var, bəli, o da var.
Onu da deyirlər. Fərqli olur. Amma Əkrəm Əlisi deyir ki, ölkədə qadına münasibət üçün tarixi ənənələr var. Ülkər Abdullayeva deyir ki, yoxdur. Amma Ülkər xanım, digər tərəfdən, bu qadının özündə də bir təpər olsun gərək.
Təbii ki, Həcı xanım, çox mən belə, deyim, lazımlı yerə gəldiniz, mən istədiyim bir nöqtəyə gəldiniz. Həqiqətən də mən, bax, sizə bir kiçik misal deyim, yorucu olmasın. Bu yaxınlarda mən bir qadın məsləhət xanasına müraciət eləmişdim. Orada bir 21 yaşında gənc bir xanım vardı. O çox böyük narahatçılıqla dedi ki, mən 6 ildə ərə getmişəm. eləmişəm. Və mənim uşağım olmayıb və mən qorxuram ki, mən buna görə boşayacaqlar. Masallı rayonundan idi həmin gənc qız və 21 yaşında bir gənc, 15 yaşında onu ərə vermişdi. Mən dedim, axı sən hara tələsirdin ki, 15 yaşında ərə gedərdin və 21 yaşında da artıq sən uşağa görə boşanmaq təhlükəsi ilə üzbəüzsən. O qaldı ki, valla xanım, mən hiç görməmişdim. Oğlanı mənə anam zorla verdi. Oğlan Rusiyada yaşayırdı, anam gil, tapışdılar qohumlar və mən toy günü oğlanın üzünü görmüşəm. Mən istəmirdim, mən zorla, mən məktəbdən çıxartdılar, mən zorla verdilər ərə. Və bu faktlar kifayət qədərdi Azərbaycanda və mənə çox təəssüfləndiricidir ki, yəni o qadının, o qızın ta ki anasını da vaxtı ilə zorla ərə veriblər və o da öz qızına zorla ərə vermişdi və bu qadınlarda müqavimət hissinin olmaması və məsələləri bu qədər bəsit yanaşması doğrusu mənim də heç də xoşuma gəlmir və Azərbaycan qadınları kifayət qədər tənbəldirlər. Onlar məsələn ehtiyatlanırlar cəmiyyətə çıxmaqdan, onlar ehtiyatlanırlar oxumaqdan, təhsillərini artırmaqdan, inkişaf eləməkdən. Mən hər zaman gənc qızlara qərbin liderlik texnologiyalarını öyrədirdim. Bizim təşkilatın belə bir layihəsi olmuşdu və 70 gənc qız bizim layihənin iştirakçısıydılar və onlar biz onlarla artıq bir neçə dəfə treninglərdə söhbətlər aparandan sonra onlarda xeyli fikir dəyişkənliyi yaranmışdı və onlar dedilər ki, Əlkan xanım, siz danışandan sonra biz hardasa fikirləşdik ki, hə, deməli, institutu qutarana qədər ərə getmək lazım deyil, yəni ər axtarmaq lazım deyil, inkişaf eləmək lazımdır, qabağa getmək lazımdır, ərə getmək, uşaq doğmaq və s. bu həmişə olur. Və çox qəribədir ki, bizim adi orta məktəbdə olan qızlarımızın böyük əksəriyyəti erkən yaşdan ərə getməyə fokuslaşır. Beyinlərində daha çox necə edeyim ki, bir oğlan tapım, tez ərə gedeyim, ailəm olsun, uşağım olsun deyə fikirləşir. Ancaq onlar fikirləşmirlər ki, mən necə edeyim, inkişaf edeyim, necə edeyim, bəlkə gedim Avropada təhsilimi artırım, bəlkə mən hansısa bir yüksək postlara gəlim, bəlkə seçkilərdə iştirak edeyim, siyasi aktiv olum. Və bunlar bu şeyləri fikirləşmirlər. Çünki o cəmiyyətdə nümunələr olmalıdır ki, bunlar bu nümunələrə baxsınlar və getsinlər. Mən məsələn hər zaman elə lap gənc yaşlarımda Tansu Çiller Türkiyənin baş naziri idi. Tansu Çillərə belə bir həsədlə baxırdım. Margaret Thatcher görürdüm, ona həsəd aparırdım ki, hə mən də istəyirəm Margaret Thatcher kimi olum. Ancaq bizim belə əksəriyyətimiz, yəni bizim Azərbaycan cəmiyyətində belə nümunələr yox dərəcəsində, çox azdır. Yəni belə nümunələr olmalıdır ki, bu gənc qızlar da təkcə ərə getmək barədə fikirləşməsinlər, həm də inkişaf eləməyə, irəli getmək barəsində fikirləşsinlər. Və o kvotalar məsələsini də bayaq mən ona görə qeyd etdim ki, bəlkə zorən kvota tətbiq eləmək lazımdır ki, yox, mütləq 40% parlamentə qadın olmalıdır. Bəlkə bu kvotalar tətbiq olunandan sonra
amma artıq 40% kimi dolduracaq?
Bəli, məsələ də ondadır ki, mən qorxuram ki, o kvota ayrılır, acaq biz tapmayaq bunu. Səbəb nədir? Səbəb yenə də ora gəlir bağlanır ki, bax, qadınlarımız özlərini inkişaf eləmək, oxumaq, qabağa getməyə meyil göstərmirlər. Məncə bu nümunələri yavaş-yavaş üzə çıxartmaq, göstərmək lazımdır ki, bəli, görürsünüz, bax, filan kəs öndədir, o heç də pis deyil, o heç də digər qadınlardan pis bozbaş pişirmir, o da yeri gəlin, yaxşı bozbaş pişirir, yaxşı uşaq tərbiyə eləyir və s. Və biz bu günlərim deyirik ki, dominantlıq Azərbaycan ailələrinə deyirik ki, kişidədir. Ancaq mən buna razılaşmıram. Məncə daha çox qadındadır. Uşağı doğan, tərbiyə edən, cəmiyyətə buraxan qadındır. Bu gün Azərbaycan cəmiyyətinə ən qədərən.
Amma niyə belədir ki? Əslinə qalsa niyə işlər bölüşülməsin ki, qadının evdəki yükü daha az olsun və qadın ictimai həyata daha çox meyl göstərsin. Bax bu niyə olmasın?
Yox, mən bilirsiniz Xəci xanım, mən belə deyim də, hər kəsin öz qabiliyyətinə görə.
Bu arada bizim studiyanın arxa yəni şüşənin arxasında əyləşən səs mühəndisi ilə prodüserimiz də orada çox narazı baxışlarla baxırlar, ikisi də kişidir.
Mən deyim sizə bunu. Axı, bax, bu gün Azərbaycana biz deyirik ki, rüşvət var, korrupsiya var, ən qədərən problemlər var və s. Məncə bu problemlərin böyük əsəriyyəti məhz qadınlardan qaynaqlanır. Çünki bu rüşvət xoru da, bu korrupsiyonları da doğan, tərbiyə eləyən cəmiyyətə çıxardan qadındır. Və bu qadınlar da, artıq bilirsiniz, bu qadınlar artıq kifayət qədər savadlı olsaydılar, dünya görüşləri olsaydı, onlar qabaqçıl texnologiyalarla bağlı olan anlayışları olsaydı, demokratiya, demokratik sistem barəsində anlayışları olsaydı, yəni ki, onlar bir qədər başqa tərbiyəyə başqa cür yanaşardılar, başqa istiqamətdən yanaşardılar. Amma o şeydə də bəlkə siz haqlısınız ki, əgər qadın tutaq ki, siyasətdən çox mətbəxtə daha yaxşı faydalıdırsa, qoy mətbəxtə olsun. Mən demirəm ki, zorən bu qadına yaxşı yemək bişirirsə, yox, pis deputatdırsa, o mütləq parlamentdə olmalıdır, yox. O yaxşı mətbəx qadınıdırsa və pis deputatdırsa, qoy elə mətbəxtə otursun.
Dinləyicilər yazırlar, bir qeyrət kişidənsə qeyrətli qadın olsa yaxşıdır, yazır dinləyicilərdən biri. Amma məncə, yəni adam olsunlar, ikisi də ümumiyyətlə belə olmasın, yəni cinslərə bölmək bu qeyrət məsələsini biraz. Salam, axşamınız xeyir. Nizami bir era bundan əvvəl deyib ki, o dünyada çox arvadı görərsən kişi, çox kişini xəcil eyləyər işi. Lalə Şövkət əqidəli kimi əqidəli qadınlarımız nə qədər var, hamısından lider olar. Son mitinglər göstərdi ki, qadınlarımız kişilərlə çiyin-çiyinə demokratiya, Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Arzu yazır bunu, belə yazır dinləyici. Yeganə Hacıyev yazır. Məncə ümumiyyətlə insan lider olmur, lider doğulur. Azərbaycan tarixində əsrlərlə əzilməsinə, cəmiyyətin bütün sahələrində rolunun izalə edilməsinə baxmayaraq, kişilərlə eyni sayda görkəmli qadınlar olub. Bir həqiqət var ki, azad və savadı olmayan qadın azad və savadlı övlad tərbiyə eləyə bilməz. Yeganə Hacıyev yazır. Əkrəm bəy, siz səhv edirsiniz, yazır Müşfiq Əhmədov adlı dinləyici. O hesab edir ki, bunun dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki, qadınlar məktəblərdə seçki saxtakarlığı ilə məşğuldular. Bəs bunları nə edək? Belə yazır dinləyici. Əkrəm bəy, buyurun.
Mən o belə demək istəyərdim ki, qadın kişi cinsi mənsubiyyəti cəhalət əlamətidir. Qadın sifəti var, kişi sifəti var dünyada. Bir evdəki qadın sifəti əskildirilmiş, təhrif olunmuş, eybəcər şəklə salınırsa, o evdə nə mədəniyyət var, nə sevgi var, nə də nətər deyibsə bir rahat həyat var. Qadının öz işinə hakim olduğu və kişinin də öz kişilik hakimiyyəti, yəni bunlar bərabər şəkildə olmalıdır. Qadının evdəki mövqeyi heç vaxt kişinin mövqeyindən fərqli olmamalıdır. Yəni, fərqi onda olmalıdır ki, kişi qazanır, gətirir. Qadın sadəcə olaraq evin idarəçisidir, evin dirəyidir. O, bayaq kimsə bir misal dedi ki, nə bilim, maşadan nə olmaz, paşa olmaz. O, yanlış təsəvvürdür. Bizim dilimizdə, bizim xalqın təsəvvüründə onlarla bunun əksinə olan misallar var. Qadın evin dirəyidir. Nə bilim, minlərlə misal çəkmiyorlar ki, qadının ailədəki rolu, qadının ailədəki mövqeyi təsdiqlənir. Buna yüksək qiymət verir. Yəni, bunları dəstirmək, sadələşdirmək, bayağılaşdırmaq lazım deyil. Mən bu fikirdəyəm ki, qadın parlamentdə də otura bilər. Bizim indiki parlamentdə 125 adamın 125-i də qadın olsa, mən buna heç belə qəti surətdə etiraz eləmərəm. Söhbət bundadır ki, orada parlamentdə oturan qadınlar öz sifətində olsun. Kişilər də kişi sifətində otursun. Söhbət bundan gedir. Əgər bizim mühitdə qadınla kişi sifətini demək hardasa bir-birinə qarşı qoyub qadına olan o hardasa dini tarifi tarifi demirəm bu dini münasibətlə eyniləşdirildiksə onda biz həyatımızı tamamilə bəsitləşdirmiş oluruq. Siz indiki zaman belə bir qəliz zamandır ki indi hər şeyi aydınlaşdırmaq əvəzinə biz hər şeyi daha da dolaşdırırıq. Dolaşdırmaq lazım deyil. Aydın olmayan şeyləri aydınlaşdırmaq lazımdır. Aydın olan şeyləri qəlizləşdirmək lazım deyil. Mənim üçün aydın olanı budur ki, Azərbaycan qadını bütün şərq aləmində fərqli qadın obrazıdır. Yəni, Azərbaycan qadını şərq aləminin, müsəlman dünyasının tipik obrazı deyil. Azərbaycan xalqının bu sahədə qazandığı nailiyyəti Azərbaycanlı qadının böyüklüyünü təsdiq edən amilləri, yəni dövri, bunları hamısını inkar edib kənara tullamaq olmaz. Azərbaycan qadını nə İrandakı bizim ana bacılarımızdır, nə ərəb dünyasındakılardır, Azərbaycan qadını xüsusi olaraq Azərbaycan qadınıdır. Bu var, olub. Biz ona heykəl qoymuşuq. Eşikdə ikimizdə bu heykəlin böyüklüyünü saxlamalıyıq. İkimizdə bu heykələ hörməti saxlamalıyıq. Və bunu itirsək, onda biz heç nəyə sahib olmayacaq. Biz itirə-itirə gedəcəyik. Yəni, cəmiyyətimizi qadın kişi bərabərsizdir. Yəni, qadın kişi münasibətlərinin cinsi əlamətləri ilə ölçəsi olsaq, bizdən heç nə çıxmayacaq. Biz Margaret Thatcher'i heç vaxt yetişdirə bilməyəcəyik.
Ama...
Biz Margaret Thatcher'i yetişdirmək üçün biz sadəcə olaraq daim bu tərəfə, yəni qadının demək, sərbəstliyinə, qadının böyüklüyünə hörmətimizi saxlamalıyıq. Qadına ana münasibətimizi saxlamalıyıq. Qadına necə deyərlər? O böyük qadın heykəlini yenə təsirləyirəm. Ürəyimizin içində yaşadıb orada saxlamalıyıq. Yoxsa köldə heykəli yıxarsan, ya saxlayarsan, bunun qaxlı yoxdur. İkimizdə olmalıdır.
Amma feminist cərəyanların əsas qayəsi də budur ki, biz kişilərdən bizim üçün heykəllər istəmirik. Qadınlar belə deyirlər, feminist qadınlar. Kişilərdən bizim üçün heykəl istəmirik. Bizə sadəcə bərabər imkanlar tanısınlar. Belə deyirlər.
Ülker xanım... Siz çox bilirsiniz, həmişə dəqiq, səlis, söhbəti elə bir əsas üzərində qurursunuz və elə bir səmtə yönəldirsiniz ki, orada əsas söz deməyə də ehtiyac qalır. Qadın öz hüququn istəyir demək istəyir. Qadının hüququna qarşı, yəni qadının hüququ elə belə söz kimi heç nə deyil. O söz olaraq da qalar, söz olaraq yaşayar və söz olaraq heç nə həll edəməz. Məqsəd budur ki, içimizdə, yəni öz daxilimizdə olsun bu. Yəni qadın qoy, kimdir qadını indi, indiki halda xüsusilə, kimdir qadını qoymayan ki, öz hüququnu müdafiə eləsin, çıxsın məsələn, hansı sahədə deyirsiniz, orada qadının əlin, ayağın, kişidən fərqli olaraq, yəni bu halda kişi ilə qadının elə bir fərqi varmı ki, kişinin bir hüququnu əlindən alsınlar, daha doğrusu qadının hüququnu alsınlar, kişinin hüququnu saxlasınlar. Yəni belə bir şey yoxdur. Həmin o əlindən alınan hüquqlar ki var, o kişidən də qadından da eyni miqdarda, eyni qədərində alınır. Yəni burada da belə problematik bir şey qalmır. Yəni qadına bir şey icazə vermirlər söyləsin, onu ikiyə də vermirlər. Yəni bunu siyasiləşdirəndə mənası bura gəlib çıxır. Amma biz siyasi yox, əgər ictimai mənasını bunun araşdırmaq istəyirsə, onda biz bu qənaətə gəlirik ki, Azərbaycan mühitində qadının mövqeyi çox da əsidilmiş mövqə deyil, əsidilmiş mövqə deyil. Əgər belə fikirləsə, biz yanlış təsəvvür edəcəyik.
Mən xatırlayıram, 3 il əvvəl biz Məştağada qızların niyə məktəbə buraxılmaması ilə bağlı bir sorğu keçirdik məktəbdə. Məktəbdə elə oğlan uşaqlarından soruşduq ki, onların fikrincə qızları niyə buraxmırlar məktəbə və maraqlı aldığımız cavablardan biri də bu idi ki, oxumuş qızı kim alar? Oxumuş qız çoxlu sual verir. Bax belə məsələlər də var idi, belə izahlar da var idi.
Siz prognoz verirsiniz də, sizin ki, siz gələcəyi göstərirsiniz. Siz o yerdəki inanım var, o ünvanı göstərirsiniz. Sizin pozisiyadan mən 100% şərikəm. Siz göstərirsiniz ki, burada dəhşətli bir müsibət məqamı var. Siz bura diqqətli olun. Bu bizim hamımızın borcumuzdur. Amma mən reallıqdan danışıram ki, Azərbaycanın indiki siyasi ictimai mövcudunda qadından hüquqları kimsənin almaq nə imkanı var, nə də buna elə bir şərait var. Buna yəni Azərbaycan cəmiyyətində bunu həyata keçirməyə heç bir real qüvvə yoxdur. Yəni qadın aktiv olan.
Amma Ülker xanım hesab edir ki, var. Ülker xanım yeri gəlmişkən efirdən əvvəl biz söhbət zamanı siz bir rayonlardan birində belə bir hadisə ilə rastlaşdığınızı demişdiniz. Əslində bu həm də o barədədir ki, nümunə varmı məsələsində. Dünya kiçildikcə, internet meydana gəldikcə və rabitə imkanları artdıqca sərhədlər Azərbaycanla bitmir axı. Qadınlar, yəni sadəcə Azərbaycanda olan nümunələrə baxmırlar. Deyək ki, sizin kimi onların Margaret Thatcher və yaxud Tansu Çilləri və yaxud bir başqa qadın lideri lider olaraq görmə və onun pozisiyasına can atma imkanları var. Bax, bu imkanların qarşısını alanlar kimlərdir?
Xəcixan, mən bir dəfə bir saytların birində bir yazı yazmışdım ki, savadsız qızları almayan, savadsız olanlara da ərə getməyin. Belə bir yazı yazmışdım. Və təbii ki, o savadsızlıq bu cəmiyyətin bir nömrəli problemidir. Və əgər bizim cəmiyyət kifayət qədər maariflənmiş bir cəmiyyət olsaydı, savadlanmış bir cəmiyyət olsaydı və qadınlarla kişilərin arasında bu gender bərabərliyi ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirmiş olsaydılar, onda təbii ki, sizin dediyiniz problemlər də yaranmazdı. O siz ki, qeyd elədiniz ki, oğlanlar deyirdilər ki, oxumuş qızı kim alar? Və mən bizim bu yaxınlarda biz rayonlardan birisində səfərdə olmuşdum. Və çox qəribədir ki, orada icra hakimiyyətində çalışan gənc bir oğlan hansı ki, ali təhsili almışdı və s. O belə bir fikir bildirdi ki, biz dedik ki, imkan verin, qoyun qızlar oxusunlar, inkişaf eləsinlər, Azərbaycandakı universitetlər kifayət etsə, qoy getsinlər Avropada universitetlərdə təhsil alsın. Onda qayıt ki, yox, Azərbaycan qızlarını Avropaya buraxmaq olmaz, ora pozğunxanadır, pozğunçuluq var orada və Azərbaycan qızları gedərlər, pozlarlar, bizim mentalitetimizə uyğun deyil və s. Və biz ona sual verəndə ki, sən niyə hesab edirsən ki, Azərbaycan qızları da Avropaya
pozlayacaqlar?
Bəli, rəsmi strukturda təmsil olunur, icra hakimiyyəti strukturunda. Və biz ona deyəndə ki, niyə hesab edirsiniz ki, Avropalılar hamısı pozğundurlar və s. Və mən ona misal çəkdim, dedim ki, mən bilmirəm dəqiq statistika nə qədərdir, amma deyirlər ki, sən Dubayda 4000-dən yuxarı Azərbaycan qadınları var, trafikinq qurbanları olan qadınlar. Və mən dedim ki, siz niyə görə ta ki Avropa elə hesab edirsiniz ki, Avropaya gedən qızlarımız pozğun olacaqlar, amma fakt odur ki, Azərbaycanda qala-qala da bizim minlərlə fahişəliyə cəlb olunmuş, nə bilim trafikin qurbanı olan qadınlarımız var. Əgər siz Avropada təhsil alan qadınlara pis münasibət bəsləyirsinizsə, siz normalda əslində bu cür məsələlərdə pis münasibət bəsləməlisiniz ki, bizim ölkəmizin içərisində belə xoşa gəlməyən hallar var. Və həmin o səhalar göstərir ki, məsəl üçün trafikin qurbanı olan qadınların böyük əksəriyyəti məhz savadsız qadınlardır. Hansı ki, onlar öz hüquqlarını bilməmişdilər, öz hüquqlarını tanımamışdılar, vaxtında normal təhsil almamışdılar və çox az təsadüf olunur ki, təhsilli qadınlar, yəni hansısa belə, yəni bizim qeydlərimiz olaraq pis yolların qurbanı olsunlar.
Xatırladıram, biz qadınların lider olaraq potensialını müzakirə edirik və qonaqlarımız Ülkər Abdullayeva, qadın liderliyi uğrunda İctimai Birliyinin sədri Ülkər Abdullayeva və yazıcı Əkrəm Əlisidir və zəng var studiyamıza, Polşadan da zəng. Buyurun, eşidirik sizi.
Sağ olun, hamınızı salamlayıram. Cəlal bəy, Varşavadan.
Hər vaxtınız xeyir Cəlal bəy.
Ülkər xanımı, Əkrəm müəllimi salamlayıram. İlk səhvdə Ülkər xanıma sual vermək istəyirdim. Bəs o qadınların çarşabdan azad olmağını önə gətirdi. Mən elə əslimiz 20-ci əsrin əvvəlindən qadınlar az güya ki, çarşabdan azad oldular. Sonra elə tarlalarda, düşərgələrdə milyonlarla qadınların istismarı baş verdi və bugün də gördüyümüz məsələn qadınlarla, nəinki qadınlarla, həm qadınlarla, həm kişilərlə bağlı olan hüquqsuzluğumuzun elə əslində müəyyən şərtləri elə o zaman qoyuldu. İlk növbədə Ülkər xanıma sualım budur ki, o zamandan bəri nə dəyişdi ki, qadınları çarşabdan azad eləməklə nədən azad etdilər qadını?
Çox sağ olun.
İkinci Əkrəm müəllimə sualımdır. Çox sevdiyim Əkrəm müəllimə, amma onun dinlə bağlı münasibətini çox yaxşı bilirəm. Hələ yadımdadır ki, bu 90-cı illərin əvvəlində Əkrəm müəllimin bir dənə piyesi Gənc Tamaşaçılar Teatrında gedirdi. Yazıram, sevməm məni. Və həmin tamaşada oynayan aktyorun öz sözlərini deyirəm. O bir dəfə özü dedi ki, görəsən Əkrəm müəllim özünə elə bir gəlin arzulayardı mı? Yəni, bu çox maraqlıdır mənim üçün. Əkrəm mənim bu suala nə cavab verir?
Aydındır. Teşəkkür edirik.
Hər zaman sizi sevgilərlə.
Teşəkkür edirik cavabı. Yəqin ki, söhbət orada, oradakı gəlin lider olmaq istəyirdi, Əkrəm bəy.
Gəlin orada...
Amma nəzərinizə çatdırın, bir dəqiqə vaxtınız var hər birinizin cavabı
üçün. Bir dəqiqə, mən bir dəqiqəmi belə deyəcəyim. Demək, o qardaşıma Varşavada zəng eləyən qardaşıma çox-çox salamlar. Demək ki, mənim o piyesimdə bir kaynananın bir gelini şehir diye diye boğul öldürülerine söhbət gedir. Güya ali, yüksek, böyle bir yukarıdan aşağıda gelinin sevgisini məhv edir, sevgini məhv edir. Bir söhbət burasındadır ki, gelin bizim içimizdə sevgini yaşadaq. Kadınlar kişilərə sevgisini yaşatsın. Kişilər kadınlara sevgisini yaşatsın. Aha. Onda cəmiyyətdə heç bir əlavə, bir iş görməyə, heç nəyə ehtiyac qalmayacaq. Sevgimizi yaşadaq. Vəssalam, sözümün axırı budur. Təşəkkür edirəm, Xəncə xanım.
Təşəkkür edirəm, Əkrəm bəy və Ülkər xanım. Buyurun.
Çox sağ olun suala görə Varşavadan.
Bu arada bir dinləyici də belə bir şey yazır. Quranın Ali İmran surəsinin 195-ci ayəsi qadın kişi ayrılığını inkar edir. Çadra isə müvəqqəti hal olaraq nəzərdə tutulub və hələ 10-cu ildə 1910-cu ildə İslam ölkələrinin dini qurumlarının İndoneziyada keçirilən konfransında çadra örtülməsi əhəmiyyətini itirmiş sayılır. Qonaqlar isə çadra ilə baş örtüyünü qarışdırırlar, belə yazır dinləyici.
Dinləyicinin sualına cavab olaraq deyim ki, biz Həsən bəy Zərdabi o vaxtlar oxudu, təhsil aldı, gəldi Azərbaycana, evlənmək üçün bir dənə oxumuş savadlı qadın tapa bilmirdi və bir qəzetdə çıxmışdı siyahı, orada görür ki, bir müsəlman türk qadını var, Hənifə xanım və onun dalınca getdi Tiflisə və Tiflisdən o Hənifə xanımı aldı, gətirdi Azərbaycana. O Hənifə xanım baş açıq Həsən bəylə yanaşı gedəndə Bakının küçələrində cəmaət onu daşqalaq eləyirdi ki, bu kimdir ki, baş açıq qadından gedir. Amma artıq zaman göstərdi ki, təhsil aldı Azərbaycan qadınları və bugün kifayət qədər Azərbaycana savadlı, potensialı olan xanımlar var. Qalsa ki, tarlalarda, milyonların tarlalarda işləməsi bu kişilərə də aiddir də. Yəni gəlin etiraf eləyək, təkcə qadınlar işləmirdi tarlada, kişilər də işləyirdi. Yəni o Sovet sistemi əslində bütün kişili, qadınlı, bütün insanlar üçün bir həbsxana idi. Ancaq mən elə gəlir ki, Azərbaycan qadınlarına azadlıq verilməsi nöqteyi nəzərindən Sovet cəmiyyətində kifayət qədər müsbət, müsbət hallar olmuşdu, pozitiv hallar olmuşdu. Mən həmin o cəmiyyətdə qadınlara təhsil almaq hüquqlarının tanınmasını çox yüksək qiymətləndirirəm. Yəni bunu inkar eləmək olmaz. Qaldısa ki, dindəki qadınların hüquqları məsələsi ilə bağlı mən bir dəfə yazmışdım ki, Məhəmməd Peyğəmbərin bu cənnət anaların ayaqları altındadır fikri tarixin ən feminist fikridir. Mən belə hesab edirəm. Beləcə dində yanlış improvizasiyalar olur qadın hüquqlarından bağlı.